Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, në këtë edicion do të ndiqni. Autoritetet e Kosovës mirëpresin vazhdimin e misionit të trupave amerikane. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoci prezanton kornizën e dialogut Kosovë-Serbi. Pandemia ka rritur mundësit për korrupsion dhe keqpërdorime e tjera, thonë vëzhguesit e këtyre çështjeve në Maqedoninë e Veriut. Suedia mbyll rastin rreth vrasjes së ish-kryeministrit Olof Palme. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë kanë mirëpritur nismën e Shteteve të Bashkuara për vazhdimin e misionit të ushtarëve amerikan në këtë shtet. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se letra e presidentit amerikan Donald Trump për këtë çështje tregon se politika amerikane ndaj Kosovës nuk ka ndryshuar. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Autoritetet në Kosovë kanë mirëpritur nismën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vazhdimin e misionit ushtarak amerikan në Kosovë. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar kryetarin e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi dhe presidentin e përkohshëm të Senatit Chuck Grassley se forcat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë misionin e tyre në Kosovë. Përmes një letre drejtuar këtyre dy zyrtarëve, Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kontribuojnë me forcat e KFOR-it, të udhëhequra nga NATO-ja në bashkëpunim me autoritetet lokale, partner bilateral dhe institucionet ndërkombëtare për të penguar ripërtritjen e armiqësive në Kosovë. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se askush dhe asnjëherë nuk duhet që të vënë në pikpyetje për krahjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën, sipas i qendrimit CIA që ushtarët amerikanë duhet të qëndrojnë në Kosovë, ka qeni pritur.
Naturisht, ka qeni vendim i pritur i Shtetet të Bashkuara të Amerikës, sepse vetëm me prezencën e trupeve amerikane ka paqen stabilitet në Kosovë, edhe në tërë Ballkanin, përëndimojnë naturisht të gjithë trupave të NATO-s.
Tha që i bëri këto komente pasi i bëri homazhe pranë memorialit të ushtarëve të KFOR-it, të cilët kanë humbur jetën derisa kanë qenë duke e shërbyer në Kosovë. Ai tha se Kosova do të jetë e përgjegjshme në raport me partnerët ndërkombëtar. Tha që i theksoj se Kosova beson administratën e SBA-s, udhëhequr nga presidenti Donald Trump dhe me rolin aktiv të ambasadorit Richard Grenell.
Gjera të devizin drejt një procesi produktiv dhe efektiv, mund të thëmë të dialogu dhe të në një marveshje eventuale për kondiptuar që si e njohje në ciprokit e të dy vendeve pra Kosovë-Serbia dhe antasim në Kosovës me organizatën e kombëve të bashkuara.
Aktualisht në kuadrë të misionit të KFOR-it janë të angazhuar 460 ushtarë amerikan nga 4.000 persona që janë në total. Në mars të këtij viti, dy senatorë amerikan patën thënë se SBA-ja duhet të rishurtojë praninë e saj në Kosovë nëse Kosova nuk e shfuqizon tarifën 100% ndaj mallrave të Serbisë. Kjo mas e zaventuar fillimisht me reciprocitet është pezulluar krejtësisht nga kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti për shkak të, siç është shprehur ai, heqjes së të gjitha pengesave për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Frika e largimit të trupave amerikane u rishfaq edhe ditëve të fundit pas raporteve në media se Shtetet e Bashkuara të Amerikës planifikojnë të tërheqin mijëra trupa amerikan nga Gjermania. The Wall Street Journal ka raportuar se 9500 pjesëtarë të personelit amerikan do të tërhiqen ndërkaq, Der Spiegel ka thënë se ndërmjet 5000 deri në 15000 pjesëtarë të personelit amerikan mund të tërhiqen nga Gjermania gjatë këtij viti. Njohësja e çështjeve të sigurisë Besa Kabashi Ramaj tha për Radio Evropa e Lirë se letra e presidentit Trump drejtuar dhomës së përfaqësuesve tregon se SBA në vazhdimsi nuk ka ndryshuar në vendimet e tyre për forcat ushtarake në Kosovë.
Kjo është shenjë pozitive për faktin që nuk ka ndryshim, por përndryshe mendoj që ka qenë hera fundit kur publikisht është diskutuar shumë për mundësinë e tërheqjes, ka qenë më shumë spekulim se sa ndonjë hap konkret.
Kabashi Ramaj thekson se politika e SBA-s në drejtim të Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor nuk ka ndryshuar.
Nuk ka ndryshuar niveli i commitment, niveli i përkushtimit. Mendoj që në fakt ekziston një përkushtim më i madh për momentin, është më në fokus Ballkani Perëndimor, sidomos Kosova, për arsyen që Shtetet Bashkuara të Amerikës e shohin se është or momenti që përfundimisht me u regullu marrëdhënit me Kosovës së Serbisë që më janë lecu të dy vendeve zhvillimin më tutje edhe me stabilizu paqen në Ballkan.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është pezulluar në vitin 2018, kur autoritetet e Kosovës patën vendosur taksën. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ka nisur në vitin 2011 në Bruxelles. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoxhi ka prezantuar të mërkurën në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës kornizën e qeverisë së Kosovës për dialogun me Serbinë. Dialogu me këtë shtet, ka shtuar Hoxhi, do të udhëhiqet nga kryeministri i vendit. Objektivi i qeverisë së tij në dialogun me Serbinë është që në këtë marrëveshje të adresohen të gjitha çështjet e hapura me Serbinë, siç është fati i të pagjeturve dhe një listë gjatë çështjeve që janë në pritje. Ndërkohë, po sot është bërë e ditur se përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes këtyre dy vendeve, Miroslav Lajçak, pritet të vizitojë Prishtinën javën e ardhshme për herë të parë prej kur është emëruar në këtë post, para më shumë se 2 muajve. Por si shohin analistët politik, zhvillimet e fundit rreth këtij procesi, e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Procesi dialogut në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është komplikuar deri në atë masë, sa që më nuk ka asnjë pritje racionale nga të dyja palët se dialogu do të mund të determinohet nga ana e tyre. Vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike, megjithatë deklaratat e autoriteteve të Kosovës dhe të atyre të Serbisë kohët e fundit, sipas tyre janë komunikime strategjike nga ana e të dyja palave me tone të kujdesshme dhe paralajmërojnë një rikthim të mundshëm në tavolinën e bisedimeve. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë që autoritetet e Kosovës dhe ato të Serbisë tashmë janë të vetëdijshme që duhet të rikthehen dialogut, por që ato janë të pafuqishme për t'i vënë vetë kornizat ati dialogu.
Kjo është e rëndësishme për disa arsye. Arsyeja kryesore është sepse të dyja palët dëshirojnë që ta largojnë përgjegjësinë për ndonjë mos sukses eventual dhe për kompromiset që do të duhej të bëjnë, sepse do të jetë shumë e lehtë që të arsitohen para qytetarëve të tyre respektiv për ato lëshimet gjatë negociatave, të cilat duket se do të jenë të obligueshme.
Të hënën presidenti Thaçi ka deklaruar se Kosova është e gatshme që të rikthehet në dialog, ku do të kërkojë njohjen reciproke dhe përshpejtim të rrugës për antarësim në Kombet e Bashkuara, si dhe që në këtë proces Kosova është bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithë aleatët e tjerë. Në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë dy ditë më parë, presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka theksuar se në dialog nuk do të shkojë që ta njohë pavarësinë e Kosovës. Ai gjithashtu ka theksuar se ka hequr dorën nga iniciativa të mëdha dhe se është duke pritur se çfarë do të propozohet, por anën kupton kjo që palët në dialog nuk e kanë ide nëse për çfarë do të bisedohet në tavolinën e dialogut. Analisti i çështjeve politike Agon Maliçi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë që deklaratat e të dy presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë ishte si taktike dhe që nuk sqarojnë asgjë.
Kështu që ndoshta tani mund të caktohen si kornizat pak të ndërdati përfundimtarë që është njohja reciproke dhe ndonjë afat kohor. Se si mund duket ky proces, vërtet është jashtëzakonisht e vështirë dhe shumë spekulative thuhet. Flitet për mundësinë që të ketë ndoshta dy procese të ndryshme, një i niveli është më simbolik politik, si në vëshin shëbat, fokusuar edhe nga ana e ekonomisë për ta ndërtuar më shumë klimën, mirë po edhe shtysën politike. Insistimin politik që të shkohet drejt njohjes dhe një proces ndoshta ai i BE-s ku më shumë lidhet për detajet dhe specifikat e marrëveshjes, do të thotë më teknik.
Të dy njohësit e zhvillimeve politike vlerësuan që arritja e një marrëveshje paqe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë gjatë këtij viti është e vështirë, por sipas tyre, duke marrë parasysh natyrën energjike të administratës amerikane, nuk përjashtohet mundësia që kjo të arrihet si vjet. Sipas një hulumtimi të bërë së fundmi në Kosovë nga Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit, i cili është publikuar të martën, rezulton që 92% e shqiptarëve dhe 64% e serbëve të Kosovës të anketuar thonë që duhet të bëhet çdo përpjekje për arritjen e marrëveshjes finale ndërmjet dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Mbi 722.000 euro janë mbledhur nga fondi diasporës për luftimin e koronavirusit të ri në Kosovë. Këto mjete janë grumbulluar pas kërkesës së ish-kryeministrit Albin Kurti që u kishte bërë mërgimtarve për t'u ndihmuar autoriteteve kosovare në luftimin e pandemisë me këtë virus. Por përfaqësues të shoqërisë civile thonë se diaspora nuk është dashur të ngarkohet me një kërkesë të tillë. Raporti Taulan Qenajt.
Ndihma që mërgjimtarët e japin për shtetin e Kosovës ishte e pashmangshme edhe gjatë pandemisë COVID-19. Mbi 722.000 euro janë grumbulluar nga ndihmat e ardhura nga diaspora gjatë kësaj kohe. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë përmes një përgjigje me shkrim drejtori i përgjithshëm i thesarit të Kosovës, Ahmet Ismaili. Totali i pranimeve në nën llogarinë dedikuar të thesarit deri tash është mbi 722.000 euro, ndërsa gjendja e kësaj nën llogarie është mbi 716.000 euro, thuhet në përgjigje. Ndihma nga diaspora ka ardhur pas thirrjes që u ka bërë mërgimtarëve ish-kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 12 prill të këtij viti. Një muaj pas konfirmimit të rasteve të para me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi, Kurti përmes një videomesazhi ka kërkuar nga mërgimtarët që ta ndihmojnë qeverinë me mjete financiare për ta luftuar sëmundjen. Më 22 maj Albin Kurti, derisa ishte kryeministër në detyrë i Kosovës, ka bërë të ditur se janë mbledhur 720.000 euro nga mbështetja financiare e diasporës për luftimin e COVID-19. Për më shumë se 2 javë prej asaj kohe, nga mërgimtarët janë dërguar edhe mbi 2.000 euro të tjera. Në këtë nën llogari do të vazhdojnë të pranohen mjetet që dedikohen për qëllimin e hapur deri në një vendim tjetër, ka thënë drejtori i përgjithshëm i thesarit të Kosovës, Ahmet Ismaili. Ministria e Financave dhe Transferit në Qeverinë e Re të Kosovës, Hikmet e Bajrami, nuk ka dhënë ndonjë koment se deri kur do të jetë funksional ky fond. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të flasë edhe me ish-udhëhecin e këtij dikasteri, Besnik Bislimi, por i njëjti ka qenë i paqasshëm. Pas shpërthimit të pandemisë COVID-19 në mars të këtij viti, qeveria e kaluar e Kosovës kishte ndarë rreth 200 milion euro për të ndihmuar bizneset e goditura si pasojë e koronavirusit. Gjatë muajit prill, qeveria e Kosovës e udhëhequr nga ish-kryeministri Albin Kurti kishte miratuar një pako emergjente në vlerë prej 179 milion euro, kurse në fillim të muajit qershor kishte ndarë edhe 12 milion euro për pakon emergjente fiskale. Megjithatë, ish-kryeministri Kurti kishte bërë thirrje mërgimtarëve që të ndihmojnë Kosovën në kalimin e kësaj situate. Thirrja e ish-kryeministrit Kurti për diasporën, sipas drejtorit të organizatës Qohu Arton Demhasaj, ka qenë pa kuptimt.
Diaspora kontribon aq shumë për buxhetin e Kosovës dhe për ekonominë e Kosovës saqë nuk besoj që është dashur ose duhet ta ngarkojmë diasporën edhe me donaciona apo me fonde të tjera, pra siç është cilë këtë fondi nga qeveria Kurti. Vazhdimisht ata me jap ndihmë për Kosovën, ndërsa ata po japin ndihmë vazhdimisht sepse din sa është pruje të sajë në Kosovë, në vetë që janë dikur rrët 1 miliard euro që hynë nga diaspora në mënyrat e ndryshme.
Numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës deri në fund të vitit 2018 vlerësohet të jetë mbi 850.000. Ekonomia e Kosovës vazhdon të ketë një varfëri të madhe nga remitencat apo dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës. Në vitin 2019 vlera e remitencave ishte mbi 800 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Përfaqësues të shkollave dhe të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë kanë thënë se kanë marrë të gjitha masat mbrojtëse ndaj koronavirusit pas rregullimit të disa nxënësve në ambientet e shkollës. Kjo ka ndikuar që edhe vetë nxënësit, të cilët në fillim kanë pasur frikë për t'u kthyer në shkollë, tani të ndihen të sigurt. Holsiti Sjell Ariana Kasapolli.
Mbi 50.000 nxënës të shkollave fillore dhe atyre të mesme janë kthyer shkollës për disa ditë për t'u përgatitur për mbajtjen e testit të arritshmërisë dhe atit të maturës. Përfaqësues të shkollave dhe të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se tashmë kanë marrë të gjitha masat që nxënësit mos të sëmuhen me COVID-19, sëmundje që e shkakton koronavirusi. Në shkollën fillore Fajkonica në Prishtinë, nxënësit janë të pajisur me dorza dhe masa të dedikueshme që mbrojnë të gjithë fytyrën. Në hyrje të shkollës tashmë është vendosur edhe tuneli dezinfektues. Drejtoresha e kësaj shkolle Jehona Oruçi tha Radios Evropa e Lirë se në shkollë po mbajnë mësim nga dita e hënë 130 nxënës të klasëve të nënta që do të zgjas 2 javë.
Ne i kemi 5 paralele të klasëve të nënta dhe këta janë të ndarë në grupe. Çdo paralele është në ndarë prej 11 deri në 12-13 nxënës në një grup dhe klasa është ndarë do thot në dy grupe. Këto 5 paralele janë të ndara në 10 dhoma të mësimit. Po ashtu të ndara edhe në ditë.
Si pas Oruçit, fëmijët janë ndarë në dy grupe, ku nxënësit 5 ditë do të jenë në bankat e shkollës, derisa 5 ditë të tjera, ata mësimin do të zhvillojnë online. Testi të arritshmërisë në Kosovë do t'i nënshtrojë 25.400 nxënës të klasave të nënta, derisa 25.800 nxënës do t'i nënshtrojnë testi të maturës. Kështu tha Besa Bytyqi, zëdhënëse në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Vazhdimi i mësimit është bërë sipas masave të parapara nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Renea Munishin, zënëse klasës së 9, e cila vion mësimi në shkollën fillore Ismail Qemaili në Prishtinë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se ndonëse ka pasur frikë nga virusi, ajo thotë se në shkollën ku ajo vion mësimin, po ndihet e sigurt, pasi gjatë gjithë kohës poruhet distanca dhe të gjithë kanë maska e dorza.
Sot jam kthyer përsëri në shkollë, për shkak se jam në klasën e 9 dhe duhet të përgatitem për testin e arritshmërisë. Unë kam mësim për 2 javë dhe do të mësoj për vetëm 9 lëndët që përfshihen në test. Por para se të filloj mësimi, ne duhet që të bëhemi rresht, të mbajmë distancën dhe të vendosim maskat dhe dorzat, të cilat po ashtu ne duhet të mbajmë edhe brenda në klasë.
Edhe në këtë shkollë fëmijët janë ndarë në grupe të vogla në çdo klasë në mënyrë që të ruhet distanca fizike. Në Ministrinë e Arsimit thonë se mësimi nuk ka nisur në komunën e Malisheves dhe atë Junikut, pasi është thënë se atje nuk janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme. Autoritetet kanë thënë se mësimi në këto dy komuna do të fillojë gjatë kësaj jave. Qeveria e Kosovës ka mbyllur të gjitha shkollat në muajin mars, kur u paraqitën rastet e para me koronavirusin e ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
7 persona kanë vdekur dhe 125 të tjerë janë infektuar me koronavirusin e ri në Maqedoninë e Veriut, ka bërë të ditur të mërkurën Ministria e Shëndetësisë në Shkup në raportin e saj 24 orësh. Situata e krijuar pas shpërthimit të këtij virusi është të ketë ndikuar edhe në mos luftimin e korrupsionit dhe keqpërdorimet eventuale të pozitave zyrtare. Por njohësit e këtyre çështjeve problematike është edhe mungesa e llogaridhënies për shpenzimet e institucioneve shtetërore gjatë menaxhimit të situatës së krijuar me koronavirus. Por shumë në këtë temë dëgjojmë materialin e përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Kriza që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit ka paralizuar më shumë instrumente dhe mekanizma për të luftuar korrupsionin, konfliktin e interesave, keqpërdorimin e pozitës zyrtare, si dhe deklarimin e rrejshëm në institucionet e shtetit. Theksojnë kështu nga organizata jo qeveritare e cila në fokus ka luftën kundër korrupsionit Transparency International. Gjendja e krizës për shkak të koronavirusit ka krijuar ose do të thosha ka imponuar miratimin e vendimeve të shpejta me diskrecion në kuadër të një grupi të ngushtë siç është tani rasti në kuadër të qeverisë teknike. Pa një konsultim paraprak me opinionin publik dhe kjo lë shumë hapësirë që shumë vendime të merren në interes të grupeve të caktuara dhe jo në interes të përgjithshëm të shtetit dhe të qytetarëve. Kemi më shumë indicie dhe informacione se mund të ketë ose tani më është konstatuar keqpërdorimi pozitës zyrtare në institucionet të caktuara si rjedhoje menaxhimit të situatës së krijuar nga koronavirusi. Tekson Slajgen Ataseva, drejtori i organizatës joqeveritare Transparency International. Ndërkohë që në fillim të krizës, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit është zotuar se dhe gjatë situatës si jashtëzakonshme në vend, në kuadër të këtij institucioni janë duke u ndërmarrë të gjitha masat për të parandaluar korrupsionin, megjithse kanë pranuar se në kushte në të cilat ndodhet vendi dhe bota janë rritur mundësitë për korrupsion. Nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit për Radio Evropa e Lirë thonë se dhe gjatë pandemisë kanë punuar në distancë për sa i përket transparencës dhe llogaridhënies gjatë furnizimeve publike të institucioneve dhe menaxhimit të donacioneve, ndërkohë që dy herë në javë kanë punuar anëtarët e komisionit në fjalë dhe nga zyra, megjithse nuk mund të japin detaje për numrin e parashtresave, për shkak se në proces është riinstalimi një sistemi të ri elektronik në të institucion dhe në proces është regjistrimi i lëndeve. Por organizata qoqeveritare që në fokus kanë luftën kundër korrupsionit vlerësojnë se kriza e shkaktuar nga pandemia me koronavirusin në mas të theksuar ka paralizuar institucionet që janë përgjegjëse për të parandaluar korrupsionin, veçanërisht për sa i përket kontrollit të aktiviteteve të qeverisë në menaxhimin e situatës së shkaktuar nga kjo krizë. Nuk kemi reakcion të duhur nga ana e asnjë institucioni që është përgjegjës për luftën kundër korrupsionit, thot Slajgen Ataseva, drejtore e organizatës qeveritare Transparency International. Ekspertët juridik thonë se problematike është mosfunksionimi i parlamentit, kështu që qeverisë, përkatësisht dikastereve të caktuara, u jepet më shumë hapësirë të marrin veprime në bazë të diskrecioni.
Pra hapsirat e devimit institucional përkojnë edhe me këtë semi situatë e cila lë hapsir për korrupsion, për format të tjera, domethënë të devijante të cilat nuk e çojnë vendin përpara.
Sot për Radio në Evropa e Lirë, Besa Kadriu njohës e çështjeve juridike. Ajo shtonë se shtek përsa i përket e rjedhës së korupcionit, para qëtë mendosja e gjithë vëmandjes në masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit dhe heshtjes pothuajse absolute përsa i përket veprimeve të institucioneve gjatë shpenzimit të mjeteve për menaxhimin e kësaj situate.
Që kjo periudhë pak sa heshti edhe zërin e sektorit civil edhe në përgjithësi, domethënë mediumet kanë një fokus në përgjithësi tek këto, nëse mund ta quaj, këtë luftë të politikës globale që i referohet pandemisë.
Do theksuar se në raportin e qendrës për komunikime qytetarë theksohet se institucionet përsa i përket furnizimeve publike urgjente për menaxhimin e krizës me koronavirusin kanë nxjerrë në pas se fundmi janë lidhur 142 marrëveshje në vlerë prej 3.2 milion euro, por mbi 70% e këtyre mjeteve janë destinuar në vetëm 5 kompani dhe çdo e dyta marrëveshje ka patur vetëm një ofertë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vështia dhe zemrimet që janë citur pas vdekjes afrikano-amerikani George Floyd duhet të shfrytëzohen si moment të kyqje për kombin amerikanë në luftën kundër racizmit, është në ceremoninë e varimit të 46-vjeçarit. Floyd ka vdekur pas presionit që është bërë në qaf nga një zyrtar policor, pavarësisht pse ai kishte potencuar vazhdimisht se nuk mund të marrë frymë. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Afrikano-amerikani George Floyd, vdekja të cilit gjatë mbajtjes policore ka nxitur protesta në gjithë botën kundër pabarazisë racore, është përkujtuar në ceremoninë e varimit të tij si personi transformuar nga fati në një gur themel të një lëvizjeje. Përgjatë 4 orëve të ceremonisë së varimit në Houston, anëtarë të familjes, klerik dhe politikan, u kanë bërthyer amerikanëve që të kthejnë mërzinë dhe zemrimin rreth vdekjes së Floydit në një moment kyç për kombin. Varimi i tij është kryer pas 2 javëve të protestave të nxitura nga një incident në të cilin është parë Floydi duke i u bërë presion në qafë me gjurën e një zyrtari policor në Minneapolis. Në ato pamje, 46-vjeçari është dëgjuar duke qarë, duke bërtitur se nuk mund të marrë frymë. Zyrtari policor Derek Chauvin, 44-vjeçar, është akuzuar për vrasje të shkallës së dytë, derisa tre zyrtarë të tjerë janë akuzuar për bashkëfajsi në vrasjen e Floydit. Më shumë se 6000 persona kanë kaluar pranë trupit të ndjerit në Houston më tej qershor, derisa në ditën pasuese ai është varrosur afër nënës së tij. Fjalët e tij të fundit janë kthyer në thirrje kryesore për gjatë marsheve, në të cilat kërkohen ndryshime në sistemin e drejtësisë penale në SBA. Unë mund të marrë frymë dhe për aq kohë sa të marrë frymë drejtësia do të zbatohet, ka thënë mbesa e Floydit Brooke Williams. Kjo nuk është vetëm vrasje, por është krim i bazuar në urrejtje, ka thënë mes tjerash ajo. Al Sharpton, aktivist për të drejtat civile dhe komentator televizioni, e ka quajtur Floydin vëlla, që kalon brapa vetës trashëgimi të madhe, pavarësisht jetës së tij të shkurtër. Ish nën presidenti amerikan Joe Biden, kandidati demokrat për president të SBA-s, ka thënë se shumë amerikanë me ngjyrë zgjohen duke e ditur se mund të humbasin jetën vetëm duke hetuar jetën e tyre. Amerikanët nuk mund të largohen nga ky moment duke menduar se mund të ikin nga racizmi, ka thënë ai përmes një video mesazhi para kryerjes së varimit. Në mesin e 2500 pjesëmarrësve, në ceremoni kanë qenë edhe dhjetra familjarë të personave me ngjyrë, që po ashtu kanë vdekur si pasojë përleshjeve me zyrtar policor apo civil të racës së bardhë. Mesazhi i nisur pas vdekjes së Floydit është përhapur në gjithë botën. Në Paris njerëzit janë parë duke mbajtur mbi shkrime: "Ndalni dhunën e policisë dhe ndalni racizmin." Të martën protesta kundër racizmit janë zhvilluar edhe në qytetin zviceran Gjenevë. Racizmi është po ashtu pandemi, është në njërin prej mbi shkrimeve, duke i referuar pandemisë me koronavirus. Zemrimi ndaj vdekjes së Floydit është duke detyruar ndryshime në nivelin lokal dhe atë federal në SBA, pasi shumë shtete janë duke rishikuar protokollet që përcaktojnë përdorimin e forcës nga zyrtar policor. Në Washington, anëtarët e Kongresit kanë propozuar një prej projekt ligjeve më të kërkuara në dekada, derisa në Kombet e Bashkuara sekretari i Përgjithshëm Antonio Guterres ka thënë se brutaliteti i vdekjes së Floydit ka vënë pa nevojën e luftimit të racizmit tani. Pozicioni Kombeve të Bashkuara ndaj racizmit është shumë i qartë. Kjo fatkeqësi shkel kartën e Kombeve të Bashkuara dhe përul vlerat tona rrënjësore, ka thënë Guterres përmes një letre drejtuar stafit të tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës do të nisë zbatimin e një strategji afatmesme për të përgatitur sistemin shëndetësor në rast të një valje të dytë të pandemisë me koronavirus, ka thënë kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti gjatë një takimi që ka zhvilluar me përfaqësuesit e OD-s të mjekëve të Kosovës. Kjo çështje, sipas kryeministrit Hoti, është e nevojshme pasi masat e izolimit dhe distancimit fizik nuk mund të vazhdojnë të mbesin armët e vetme në luftimin kundër këtij virusi. Në një komunikat për media, përfaqësuesit të OD-s të mjekëve të Kosovës janë cituar të duken mbërtirje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe të respektojnë masat e nevojshme për ruajtje në shëndetit në veçanti duke i mbajtur maska dhe duke respektuar distancën fizike. Ekipi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka prezantuar të mërkurën gjetjet e një hulumtimi të kryer në territorin e Kosovës në periudhën mars-prill për të kuptuar efektet e koronavirusit në shoqëri. Hulumtimi i kryer nga programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara në bashkëpunim me Agjencinë për Gratë të kësaj organizate ka gjetur se 56% e personave të anketuar mendojnë se ka pasur rritje të dhunës në familje gjatë asaj periudhe, derisa 35% kanë thënë se nuk e din ku të kërkojnë ndihmë nëse vetë ata ose ndokush tjetër përballet me diçka të tillë. Sipas hulumtimit, 28% e të gjithë të anketuarve janë përballur me ndryshime në shëndetin e tyre psikologjik, mental ose emocional. Vështërsitë ekonomike të shkaktuara nga pandemia me koronavirus pritet të nxisin varfëri, pakënaqësi të thella dhe mungesë të stabilitetit në shtetet që kanë borxhe ose janë politikisht të brishta, është thënë raportin e Institutit për Ekonomi dhe Paqe me bazë në Australi. Efektet e pandemisë do të dëmtojnë përparimin shoqëror ekonomik të ndërtuar për vite në disa shtete. Më e keqja nuk ka ndodhur ende, ka thënë kryetari i këtij instituti Steve Kilelia. Organizata ndërkombëtare për punë ka vlerësuar se rreth 200 milion persona do të humbin vendet e punës, derisa Banka Botërore ka parashikuar që ekonomia globale do të tkuret për 5% këtë vit. Suedia ka mbyllur hetimet rreth rastit që lidhet me vrasjen e ish-kryeministrit suedez Olof Palme, i cili është shëlluar për vdekje më 1986 në Stockholm. Prokurori i këtij rasti Christer Petersen ka thënë më 10 qershor se ky rast do të mbyllet pasi Stig Engström, i dyshuari kryesor i rastit, ka vdekur në vitin 2000. Palma ishte qelluar me armë zjarri pasi ai dhe gruaja e tij Elizabeth Palma ishin larguar nga një kinema në Stockholm. Engström, që ka kundërshtuar çajsjen së djathtës së Palmas dhe ka qenë afër skenës së vrasjes, është marrë në pyetje nga policia si dëshmitar. Mirpo ai nuk është treguar si i besueshëm pasi ka ndryshuar deklaratën e tij disa herë. Ai më pas ka kryer vetvrasje në vitin 2000. Kjo vrasje pati shokuar Suedin, një prej shteteve me shkallën më të ulët të vrasjeve në botë. Fjalori amerikan Merriam-Webster do të ridefinoj fjalën racizëm pas sugjerimit të bërë nga një grua me ngjyrë e cila ka kërkuar që të sqarohet më mirë shtypja e njerëzve të racës së zezë. Njoftimi për këtë rishikim ka ardhur në kohën e protestave që po zhvilluan në Shtetet e Bashkuara dhe gjithë botën kundër brutalitetit të policisë pas vdekjes së George Floydit, njeriut me ngjyrë i cili ka vdekur pas presionit që i është bërë në qafë nga një zyrtar i bardh. Kennedy Mitchum, e sapo diplomuar, ka kontaktuar zyrtarët e këtij fjalori duke propozuar përditësimin e definicionit të racizmit. Unë kam thënë atyre se duhet të përfshin shtypjen e vazhdueshme ndaj një grupi të njerëzve, ka thënë ajo për mediat amerikane. Redaktori i këtij fjalori, Peter Sokolovski, ka konfirmuar se definicioni do të ndryshohet pas kërkesës së bërë nga Mitchum. Sokolovski ka thënë se përshkrimi do të bëhet edhe më i qartë në publikimin e radhës. Në faqen Merriam-Webster, definicionet e fjalëve janë të qasshme falas. Më falnim, kjo faqe ka pasur rreth 50 milion vizitor unik muajin e kaluar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Suboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.